Laparacops Radio Tavisupleba, Consent Programma, Sahams Tavisupleba, Romosat, Nino Rotunayel Trabi. Capitol de Srule Buliera Zeshe Tahne, Sairmis Mineral Ritzlis Compania, da Misitanam Shomlevi.
Permit me to tell you that we hold it, she Sunda, that's a communication that Monty at Kakosa Status
Sanctia Dekis Rebat, which is Nakotevis Kans Rachtam, Tolester Atomaris Nishtolani Politikis Kamkat Reba.
Mrs. Shignit has a good social garden. We must stop. Well, appearance to the Russians, degradations.
And that's what I'm up so close in a Hivarisatis can Molobashi, Trism Tower and Babisham Dakshamuk Tower. Laparacops Radio Tavisupleba, Rosetti's territory as a conhortel, the Giverti Dart Maupilotos, Aprenia Paratevis, Kamokanebit, Pransky, Solkis, Governator, Alexander Bogomazis, Informatit, Tronepicheutis, Natopo Compania, Transnifts, Air 30 Sadguris Territorias, Governatoris Tanahmad Dart, Mesha de Gatara in the Shabula, Electroenergies, Mitzo de Bashout, Dahlam, the Bareta Sahlevel Punctabs, Rosetti's Helisupleba, Mupilotos, Aprenia Paratevichete, Washu, Ukraine's Army, Adad and the Shabula, Kazulamit, Apet Kebebe, Onexi Rebuli, Erimis Kala. Jan Koishits, at Gilobrevi, de facto Helis Plebis Informatit, who piloted Saprenia Parata with Dart Mabisha de Gadaj Rertia Damia in the Dazian, the Kerzo Sahli Mahazia, the Electrogadam Semihazi. Ukraine is taught that some ministers does where we some tower Masamartolom Ganet Hadarom, Jan Koishim Octaria Petkebisha de Gat Ganet Kurebulia, Rusulip Tosan Irakatebik Alibri, Romlebits, Kinixit Gada Kondat. Ukrainian სამხედრო დაზვერვის განცხადებაში არაფერი იყო ნათქვამი იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია აფეთქება და რამდენი რაკეტა განადგურდა. დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ მომხდარზე პასუხისმგებლობის აღების გარეშე Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ იდუმალი დარტყმებით გრძელდება რუსეთის დემილიტარიზაციის პროცესი და ყირიმის დაოკუპაციისთვის მზადება. Ანექსირებულ ყირიმში და ასევე რუსეთის სხვადასხვა ოლქში უპილოტო საფრენი აპარატებით ბოლო თვეებში არაერთი დარტყმა განხორციელდა. Ukrainian თავდაცვის სამინისტრო ამ დარტყმებთან კავშირს ოფიციალურად არც უარყოფს და არც ადასტურებს. Რუსეთმა ევროკავშირი დაადანაშაულა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეთა მოსყიდვაში. Დუმის სპიკერმა ვოლოდინმა დღეს განაცხადა, რომ პრეზიდენტ პუტინის დაკავების ორდერის სანაცვლოდ ევროკავშირმა სასამართლოს ფული გადაუხადა, ამიტომ ეს საკითხი უნდა გაარკვიონ და გადაწყვეტილების მიღებები ბრიუსელიდან ლეფორტოვოს იზოლატორში გადაიყვანან. Დუმის სპიკერის თანახმად, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი რუსეთში უნდა ჩავიდეს და საგამოძიებო კომიტეტს ჩვენება მისცეს. Volodin ასევე მოითხოვა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებს შესაბამისი პასუხისმგებლობა დააკისრონ. Დუმის სპიკერმა პუტინზე თავდასხმას რუსეთზე თავდასხმა უწოდა და განაცხადა, რომ ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსეთზე საერთოდ არ ვრცელდება. 17 მარტს ცნობილი გახდა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. Სასამართლოს თანახმად ისინი სავარაუდოდ პასუხისმგებელი არიან ომის დანაშაულზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. ჰაგის სასამართლოს პასუხად მოსკოვში განაცხადეს, რომ ამ გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, მათ შორის არც სამართლებრივი თვალსაზრისით, რადგან რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე. ამასთან ჰაგის სასამართლოს ორდერის საფუძველზე პუტინს თეორიულად დაკავება ემუქრება რომის სტატუტის მონაწილე 120-ზე მეტ ქვეყანაში ჩასვლის შემთხვევაში. Ამ ქვეყნებს შორის არიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრებიც. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არ გასცა პირდაპირი პასუხი შეკითხვას ჰაგის სასამართლოს მიერ რუსეთის პრეზიდენტის დაკავების ორდერის გაცემის შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს მარნეულში იმყოფებოდა ნოვრუზ ბაირამის გამო, მედიას უთხრა, რომ ამ თემაზე გუნდის წევრებმა უკვე გააკეთეს განმარტება და განცხადებები. ხარიბაშვილის თქმით, დღეს მთელი სამყარო დგას მესამე მსოფლიო ომის საფრთხის წინაშე და ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება და სპეკულაცია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დღითი დღე უფრო მეტი კონფრონტაცია დაძაბულობა და ესკალაცია და ამ პირობებში მისი როგორც მთავრობის მეთაურის მთავარი საზრუნავი და ხალხის დაკვეთა, მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება და ქვეყნის გადარჩენა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ჰაგის სასამართლომ გასცა პრეზიდენტ პუტინის დაკავების ორდერი, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საქართველო მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებმაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართეს რუსეთის წინააღმდეგ გამოძიების დასაწყებად. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი მოითხოვს, რომ უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მიიღოს სპეციალური რეზოლუცია, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს დამნაშავედ გამოაცხადებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს ევროკომისრებს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ილია დარჩიაშვილმა შეხვედრა გამართა ევროკომისართან სამეზობლოსა და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეისთან. ამ შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი იყო ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულება საქართველოს მხრიდან. სწორედ ამ რეკომენდაციების შესრულებაზეა დამოკიდებული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. შეხვედრაზე ასევე, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, განიხილეს ევროკომისიის ანალიტიკური ანგარიში, რომელიც დადებითად აფასებს საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების კონტექსტში. ასევე საუბარი იყო საერთაშორისო ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცების პროექტებში საქართველოს მონაწილეობა, მათ შორის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, და განხილული იყო რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროკომისარ საშინაო საკითხებში ილვა იოჰანსონსაც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უვიზო მიმოსვლის წესებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება საქართველოს მხრიდან და ინიციატივები, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ დონეზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობების და წესების მაქსიმალურ დაცვას. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თბილისში შეხვდა ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს. როგორც ირკვევა, სამუშაო ლანჩის ფორმატით გამართული შეხვედრის ინიციატორი იყო სწორედ ევროკავშირი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოს მიერ შესასრულებელი 12 რეკომენდაცია, რათა ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. Და როგორც მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, ირაკლი ღარიბაშვილმა ელჩებს გააცნო ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა ოქტომბრამდე გადადგამს, როცა ევროკომისია გამოაქვეყნებს წერილობით ანგარიშს და რეკომენდაციას მისცემს ევროპულ საბჭოს, მიანიჭოს თუ არა საქართველოს წევრობის კანდიდატის სტატუსი. თავად ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამ შეხვედრის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელა და ის ეხება 2, 3 და 7 მარტს მშვიდობიანი სამოქალაქო პროტესტის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების პარალელურად დემონსტრანტების უკანონო დაკავების ფაქტებს. ადმინისტრაციული პატიმრობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება ამ პირებისა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო, თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი კვლავ დღის წესრიგშია. ამ დროისთვის არ დასრულებულა საქმეთა განხილვა სასამართლოში და შინაგან საქმეთა სამინისტრო დემონსტრანტების წინააღმდეგ ეტაპობრივად წარადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებს სასამართლოში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, კრიტიკას იმსახურებს სასამართლოს მიერ დაუსაბუთებლად მიღებული დადგენილებები და შეუსაბამოდ მაღალი ჯარიმის შეფარდება. ასევე პროცედურულად არაორგანიზებული სახით მიმდინარეობს ერთი მხრივ სამინისტროს მიერ საქმეების სასამართლოში შეტანა და მეორე მხრივ სასამართლოს მიერ საქმეთა განხილვა, ნათქვამი ამ განცხადებაში. კერძოდ აღნიშნულია, რომ მოქალაქეებს გვიან ღამით უკავშირდებიან და ატყობინებენ, რომ მომდევნო დილით უნდა გამოცხადდნენ სასამართლოში, ან მხოლოდ 1-2 საათით ადრე აწვდიან შესაბამის ინფორმაციაც. და ამ პირობებში ორგანიზაციების ადვოკატებს, რომლებიც ჩართული არიან დაკავებულთა უფლებების დაცვაში, დილიდან გვიან ღამემდე სამუშაო პირობების და სივრცის არარსებობის ფონზე უწევთ სასამართლოში უშედეგოდ ლოდინი ზოგჯერ რამდენიმე საათის განმავლობაში, რადგან ხშირად ხდება, რომ სხდომის გადადება ხდება. Ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ საქმეების სასამართლოში წარდგენის თარიღი გონივრული ვადით ადრე აცნობოს მხარეებს და უზრუნველყოს საქმეში არსებული მასალების დროულად მიწოდება მხარეებისთვის პროცესის დაწყებამდე მათი გადაცემა. ასევე სასამართლოს მოუწოდებენ, რომ ორგანიზებულად წარიმართოს საქმეთა განხილვა, ადვოკატებს მიეცეთ შესაძლებლობა სათანადო კომუნიკაცია ჰქონდეთ დაცვის ქვეშ მყოფებთან, მათ შორის დაუთმო შესაბამისი სივრცე შეხვედრებისთვის. ამ ორგანიზაციებს შორის, ვინც განცხადებას ხელს აწერენ, არიან უფლებათა უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, სამართლიანი არჩევნები, ღია საზოგადოების ფონდი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხუთკვირიანი გაფიცვა დასრულებულია მინერალური წყლის კომპანია საირმე და მისი თანამშრომლები კონკრეტულ შეთანხმებამდე მივიდნენ დაახლოებით ხუთკვირიანი გაფიცვის შემდეგ, რომელიც 30-ზე მეტმა თანამშრომელმა 13 თებერვალს გამოაცხადა ხელფასის გაზრდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. გაფიცვას წინ უძღოდა 21-დღიანი მედიაციის პროცესი, რომლის განმავლობაშიც კომპანიამ და თანამშრომლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. მოგვიანებით პროცესში პროფკავშირის წარმომადგენლები ჩაერთნენ, რაზე შეთანხმდნენ საერთის მინერალური წყლის კომპანია და მისი გაფიცული თანამშრომლები. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
22 მარტიდან მუშაობა უნდა განაახლონ საირმის მინერალური წყლის კომპანიის გაფიცულმა თანამშრომლებმა. კომპანიის ადმინისტრაციისა და გაფიცულების შეთანხმებით საწარმო სრული დატვირთვით ამუშავდება. კომპანია საირმე მინერალ ვოთერსის განცხადებით მხარეები შეთანხმდნენ ყველა პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხზე და მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. კომპანიის თანახმად შეთანხმება შედგა საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მხარდაჭერით და გაფიცული თანამშრომლების სამუშაო პროცესს დაუბრუნდებიან. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილის შაკო ქობალიას ინფორმაციით 35-მდე თანამშრომელმა გაფიცვა და ქარხნის შესასვლელების ბლოკირება უკვე შეწყვიტა და 22 მარტიდან მუშაობას განაახლებენ. ქობალიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეთანხმების პირობები მისაღებია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მოთხოვნა სრულად არ დაკმაყოფილდა. მისი ინფორმაციით, დღის ცვლაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 22.5%-ით გაიზარდა, ხოლო ღამის ცვლაში 34%-ით.
ზეგანაკვეთური გაიზარდა 125%-ით. ავლაგებსაც გაიზარდა 80%-ით ხელფასი. და პლუს 2000 კვადრატული დამნაგებელი ანაგებდა, ეხა დაანაგებს ორი დამნაგებელი და ხელფასით გაიზარდა 30%.
შაკო ქობალია, რომელიც მეშვიდე წელია საერთმის მინერალური წყლის საწარმოს შემფუთავ აპარატზე ოპერატორად მუშაობს, აცხადებს, რომ შეთანხმება მას შემდეგ შედგა, რაც კომპანიამ აგრომეურნეობის, ვაჭრობის და მრეწველობის პროფკავშირის ლაბორის წარმომადგენელს გიორგი დიასამიძეს დოკუმენტზე ხელმოწერის საშუალება მისცა. ქობალიას თქმით, პროფკავშირი მათ უფლებებს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იცავდა და მისი დახმარებით მიაღწიეს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებასაც, რაც შეეხება გაფიცულთა კიდევ ერთ მოთხოვნას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. შაკო ქობალიას ინფორმაციით, ეს პირობა მოკლე დროში უნდა დაკმაყოფილდეს.
ჩვენ ვითხოვდით ღირსეულ შრომით პირობებს. ერთ დღეში შეიძლება მაგის გამოსწორება და იმეც ვიტოვებთ, სიტყვები რაც შემოიფარგლნენ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება და ერთი წლის მერე არ გოცნებ ანალოგური პრობლემა, როგორც იყო ამ მედიაციასთან დაკავშირებით, და ვხედავთ, რომ ყველაფერი გამოსწორება იქნება. ზოლას ყოველთვის აქვს შედეგი.
ლაბორის წარმომადგენელმა გიორგი დიასამიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შედეგი მიღწეულია გაფიცულთა და მათი უფლებების დამცველი პროფკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით. დიასამიძის ინფორმაციით, კომპანიამ გაფიცულების მოთხოვნები სრულად ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. შრომის კანონით არასავალდებულო წინადადებებსაც დათანხმდა და თითოეულ თანამშრომელს გაფიცვის დღეების პერიოდის თანხა 800 ლარი ჩაურიცხა. გიორგი დიასამიძის თანახმად, შეთანხმების მიხედვით, ხელფასი ყოველწლიურად გაიზრდება ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებლის შესაბამისად ინდექსაციის გზით. გარდა ამისა, მენეჯერობიდან გათავისუფლდა სამი პირი, რომლებიც დასაქმებულთა პირობების გაუმჯობესებაზე არსრუნავდნენ. წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს კოლექტიური შეთანხმებაც.
2024 წლამდე უნდა მოჩეს კოლექტიური შეთანხმება ყოველწლიურად ავტომატურად მინიმუმ 2-5%-ამდე მოხდება ხელფასების და სმენის ფოსებს დაემატებათ 150 ლარი ხელფასზე. ეს უნდა ახსრულდეს ხვალვე. მაგრამ ახლა სამუშაო პირობებში იგივე მდგომარეობა უნდა გაკეთდეს კულტურულ ვადაში. 34 ადამიანი იყო გაფიცული, აქედან 1 ადამიანი სამცხეს უკვე ემიგრანტი ყავს. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი, რასაც ვითხოვდით, შესრულდა. დასაქმებულებსაც მოუწიათ შეთანხმების გამო გაგოჟახი დათვალოს დათანხმებას 2%-ზე და ასე დამსაქმებელსაც. თუმცა ეს იყო ბრძოლა არა მხოლოდ სამუშაო უფლებებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის. შესაბამისად ამ ბრძოლას თავის პატარა ფურცელი ისტორიის დაწერა ამ ხალხმა გააკეთა.
საირმე მინერალ ვოთერსის 30-ზე მეტი თანამშრომელი 13 თებერვალს გაიფიცა ხელფასის გაზრდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. გაფიცვას წინ უძღოდა 21 დღიანი მედიაციის პროცესი, რომლის განმავლობაში კომპანიამ და თანამშრომლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს.
Тата Катькачишвама гиамбот ра шетахмები დასრულდა სარმის მინერალური წყლის კომპანიის თანამშრომელთა გაფიცვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში ამ კვირაში გაგრძელდება საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუა საქმის განხილვა. უკვე დაახლოებით ერთი თვეა მიმდინარეობს მტკიცებულებათა გამოკვლევა. ამ დროისთვის უკვე გამოკვლეულ მტკიცებულებებს და პროცესის მიმდინარეობას ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია შეაჯამებს.
ბოლო ერთ თვეში სასამართლომ გამოკითხა პროკურატურის წარდგენილი 56 მოწმე, მათ შორის 2020 წლის თავდასხმის მძევლები, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ, ასევე გამომძიებლები და ექსპერტები. პროკურატურა ამბობს, რომ კიდევ ათეულობით მოწმეა გამოსაკითხი. საქმეში ბრალდების მხარის მიერ მთავარ მტკიცებულებად ამ დრომდე წარმოდგენილია ოდოროლოგიური, იგივე სუნის ექსპერტიზის შედეგი. ორმა მირანდა წერეთელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბადრი ესებუა სუნის ნიმუში ემთხვევა საქმეში არსებულ ანალოგიურ მასალებს, რომლებიც შეაგროვეს უშუალოდ საქართველოს ბანკსა და ორ ავტომანქანაში, ერთში რომლითაც მოვიდა თავდამსხმელი ბანკამდე და მეორეში რომლითაც მძევლების თანხლებით დატოვა შემთხვევის ადგილი. ამასთან მოწმის სახით გამოკითხული ერთ-ერთი ექსპერტის კახაბერ როდონაიაშვენებით საქმეში არსებული მასრები, რომლებიც ნაპოვნია შემთხვევის ადგილზე, ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკურში, სადაც თანხის გატაცების შემდეგ თავდამსხმელმა რამდენჯერმე გაისროლა ემთხვევა ბრალდებულ ბადრი ესებუას სახლიდან ამოღებულ მასრებს. გამოძიებას ამ დრომდე არ ამოუღია თანხა 500,000 დოლარი, რომელიც თავდამსხმელმა საქართველოს ბანკში შეჭრის შემდეგ წაიღო. თავად ბადრი ესებუა ბრალს არ აღიარებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, რაც შეეხება მისი მიმალვის მიზეს ადვოკატის იოსებ ჯანაშიას სიტყვებით, რადგან საქართველოს ბანკის თავდასხმის საქმეზე გაჟღერდა ბადრი ესებუას სახელი იძულებული იყო დამალულიყო. გამოკითხულმა ყოფილმა მძევლებმა თქვეს, რომ ვერ შეძლებენ თავდამსხმელის ამოცნობას. გამონაკლისი იყო სამეგრელოს ემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ავთანდილ გალდავა, რომელმაც თქვა, რომ ბრალდებული ხმით ამოიცნო.
მის ხმა ეხლაც ყურებში მეწურის. მის ხმას მილიონ კაცი გამოვაჩა.
ავთანდილ გალდავამ 20 მარტს გამართულ სასამართლოს ხდომაზე. მას დაზარალებული სტატუსი აქვს. ავთანდილ გალდავა ერთ-ერთია იმ 4 ყოფილ მძევალს შორის, რომლებიც ბანკზე თავდამსხმელმა შენობის დატოვებისას თან წაიყვანა. სწორედ ავთანდილ გალდავა მიუტანა თავდამსხმელს მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ მოთხოვნილი 500,000 დოლარი. მანამდე კი რამდენიმე საათის განმავლობაში ტელეფონით აწარმოებდა მასთან მოლაპარაკებას. სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილმა დირექტორმა, რომელიც ამჟამად ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამართველოს უფროსია, 2 წლის წინ მომხდარი თავდასხმის გახსენება ემოციების გარეშე ვერ შეძლო.
მე ვეუბნები, რომ როგორ შევთანხმდით, ალბათ ხარის ეკოსტაცერაც მიხარი, მე ჩემს პრეგავაკეთებს ყველაფერი და მოდი რა ხერხვე და ხალხი რა დღეში არის. ჩემთვისაც ძნელია.
თქვა სასამართლოს ხდომაზე ავთანდილ გალდავამ. მისი ჩვენების დასრულების შემდეგ ბრალდებულმა სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ბადრიესებუმ ავთანდილ გალდავას მისი დაკავება მიულოცა და უსაყვედურად ძმის ბიძინა ესებუას დაპატიმრების გამო, რომელსაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 2021 წლის ივლისში 4 წლით პატიმრობა შეუფარდა. ბიძინა ესებუას ბრალადედება ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთგებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო აღმდეგოტარება.
მე მაინტერესებს რა თქმა უნდა გიჩუმრა გული მაშინ როცა ეს საფრთხე გაუწოდეთ ჩემს ოჯახს, ჩემს დანაშაულ ძმას გაუჭირეთ ციხეში 4 წლით და ჩემს ნათესავებსაც ინდივიდუალური გაუწოდეთ.
ბრალდებულმა ბადრი ესებუამ ემოციების გარეშე ვერ გაიხსენეს თავდასხმის დღე, ვერც საქართველოს ბანკის თანამშრომლებმა. მოლარე ოპერატორმა აიდა ქაჯაიამ 22 თებერვლის ხდომაზე მოყვა დაახლოებით დღის 3 საათისთვის, როგორ აღმოჩნდა მის პირდაპირ მოულოდნელად შეიარაღებული ნიღბიანი პირი, რომელმაც შესვლისას რამდენჯერმე გაისროლა, შემდეგ კი დაიყვირა ძარცვა ყველა დაძეკითო.
ნერვულობრაგად ერთხელ ყოლა მოკდები და რა მნიშვნელობა აქვს ეს მოკდები ყოლა მოკდები ყოლა ხოლმდები და დაწო ნერვულობა თან იმასაც დავძე რომ ამბობდა არ ვიცი არ რამდენი ხანი მოგიწევს გაჩერება 1 საათი თება 2 საათი დღეს ხო შეიძლება 3 დღეს და ამისთვის იყავით რომ ზარ თუ რამე ჩემ მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული და თუ მე აქედან ვერ გავედი ვერც ხო გახოთ აქედან
პროკურატურის მიერ წარდგენილი მოწმეები აღნიშნავენ, რომ ბანკში შეჭრილი პირი თანხას სახელმწიფოსგან ითხოვდა და არა საქართველოს ბანკიდან. ბადრი ესებუას ადვოკატი იოსებ ჯანაშია თვლის, რომ ბრალდების მოწმეების ეს ჩვენება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება. ბადრი ესებუა გასამართლდეს არა ყაჩაღობის, არამედ უფრო მძიმე ტერორიზმის მუხლით.
მიზანი იყო ის, რომ ეს საქმე წარმართულიყო ტერორიზმის მუხლით, რათა შემდგომში უკვე დაკავებულ პირს არ მისცემოდა იმის შესაძლებლობა, რომ მისი საქმე არ წარმართულიყო ნაფის საჯულთა ქვემდებარე სასამართლოში.
შეგახსენებთ, რომ ორწლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუას დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თებერვალს დილით დაადასტურა. იგი ზუგდიდის სოფელ ჯიხაშკარში ნათესავის სახლში დააკავეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტული სანქციების დაკისრებას მათთვის, ვინც მოსავლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთებს განზრახდა წვავს. ასეთი პრაქტიკა ძირითადად კახეთის რეგიონშია გავრცელებული. ზიანს აყენებს ის გარემოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის გამკაცრება და რაც მთავარია აღსრულება. თემას ახლა სწორედ კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალატაშვილი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ყველა ის ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომელიც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს გასუფთავების მოტივით გამიზნულად გადაწვავს, დაჯარიმდება. ოთარ შამუგიას თანახმად, ფიზიკური პირებისთვის ჯარიმა 1 ჰექტარზე 1000 ლარი იქნება, იურიდიული პირებისთვის კი 2000. სანქციების დაწესებას ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც მთავრობა მოამზადა და დასამტკიცებლად საკანონმდებლო ორგანოს გაუგზავნა.
სამწუხარო პრაქტიკა, როცა ფერმერების ხრიდან ხდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გადაწვა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ზიანს აყენებს ნიადაგს და ამავდროულად დიდი გამოწვევის წინაშე შეიძლება დავდგეთ ამ ცეცხლის გავრცელების კუთხით. აქამდე ჩვენ არ ქონდა კრედიტი მექანიზმი ამის საწინააღმდეგოდ.
კახეთში, შირაქისა და ალაზნის ველებზე ყოველ წელს ზაფხულში ასობით ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთში, იქ სადაც ხორბლისა და ქერის მოსავალს იღებენ, მალევე ჩნდება ხანძრები. როგორც გარემოს დამცველები ამბობენ, ამას უმეტეს შემთხვევაში თავად მიწის მფლობელები აკეთებენ, მიზეზად კი მოსავლის აღების შემდეგ ნაკვეთების თივისგან გასუფთავებას ასახელებენ. გარემოს დამცველი და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ამირან კოდიაშვილი იმ საფრთხეებსა და ზიანზე ყვება, რასაც ფერმერები საკუთარ თავს და გარემოს აყენებენ.
შიგნით არსებობს ცოცხალი გარემო და იმას სტოპ. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იწვევს მის დეგრადაციას. თუ შენ ამას არ გადაწვავ, თუ ჩაფქვავი ნამჯას, რომელიც არის და ეს ნამჯა შიგ ჩავდება, თავისთავად ცხადია, რომ შენ მიიღე უკეთეს ორგანული ნივთიერებებით გაჯერებულ ხუმუსოვან ფენას, რომელიც უკეთეს მოსავალს მოგცემს.
პრობლემის მოგვარებას უკვე წლებია ითხოვს წნორელი ფერმერი ნიკა ბაგალიშვილი. მან სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებაც მოისმინა იმის შესახებ, რომ კანონმდებლობაში ცვლილება შევა და კანონდამრღვევი ფერმერები დაჯარიმდებიან, თუმცა თავად თვლის, რომ
ჯარიმის გაზრდა არიაოთ ამ პრობლემას ვერ გადაჭრას, იმიტომ რომ ვერადგენენ ცეცხლი ვინ გაუჩინა. ამ ჯარიმა იყო ისედაც და უბრალოდ გაზარდეს და გაზრდილი ჯარიმით გამოავლენენ ფაქტს, ვერ გამოავლენენ. ეხლა ზაფხულში კიდევაც ნახავთ ფაქტებს ძალიან ბევრს, რომ იგივე სიტუაცია იქნება. რა უმოქმედოა ესე რა ვთქვათ, ეს კანონი.
ნიკა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ ამ მდგომარეობიდან კარგი გამოსავალი იქნება, თუ კი ფერმერი მექანიზატორს მოსთხოვს, რომ მარცვლეულის აღების დროს გამოიყენოს კომბაინზე დამაგრებული სპეციალური მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული ჩოფერი. ის ხორბლის ნამჯას დაკუცმაცებული სახით ნიადაგში დატოვებს, რომელიც ბიოსასუქსაც წარმოადგენს.
თანამედროვე კომბაინები რაც არის, იმათაც კი ჩახსენია ის ჩოფერები, რამაც უნდა დააკუცმაცოს ის ნარჩენები. და ძველი კომბაინებია, იმას საერთოდ არ აქვს. ჩოფერი აი ფქვილივით აქცევს იმ ნარჩენს, რაც ნიადაგს ერევა და ისევ ნიადაგი ნოყიერდება. რო არ უთავენ ჩოფერს რეალოთ, ის ნარჩენი დიდი მასაა და ხნაში ან დამუშავებაში ხელს უშლის და ფერმერები რეალოთ მაგიტომაც წვავენ. ერთ-ერთი არგუმენტი ეგეც არის.
ამას არ ურთავენ რატო? იმიტომ რომ მეტი ხარჯია?
არ ურთავენ იმიტომ რომ მეტი ხარჯია, არ ურთავენ იმიტომ რომ განათლება არ აქვს ამასთან დაკავშირებით და არ ურთავენ კიდე იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ დაწვა კარგია ნიადაგისთვის.
არსებობს კანონი, რომელიც ნარჩენების დაწვას და ამ გზით ზიანის მიყენებას კრძალავს. კანონდარღვევის შემთხვევაში დაწესებულია 500 ლარიანი ჯარიმაც, თუმცა კანონში პირდაპირ არ წერია, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი პირი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს მიზანმიმართულად გადაწვავს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გვითხრეს, რომ ცვლილებების შემდეგ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაკონკრეტდება, რომ აკრძალული იქნება სავარგულების გასუფთავების მიზნით ხანძრის გაჩენა. რადიო თავისუფლებას ამ თემაზე არაერთი მასალა აქვს მომზადებული, სადაც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები თავადვე ამბობდნენ, რომ კანონდამრღვევი მოქალაქეების გამოვლენა უჭირდათ. უწყების ამჟამინდელ ხელმძღვანელს დარიელ ირემაძეს ვკითხეთ, როგორ გამოავლენენ კანონდამრღვევებს იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერმა ხანძარი გააჩინა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.
ველზე პატრულირებისას აღმოჩენილი დარღვევაზე რა თქმა უნდა მოხდება ესერი რეაგირება. თუმცა გეთანხმებით, რომ თუ მიტოვებული არის უკვე ადგილზე ტერიტორია და არის ფაქტი მომხდარი გამოვლენა, ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ პრობლემთან არის დაკავშირებული. პატრულების თანამშრომლები გარკვეულწილად ატარებენ მცირე საგამოძიებო პროცესს და დგინდება ჩართული პირების გამოვლენა ამ პროცესში. ამის გარდა არსებობს კიდევ ეფექტური ბერკეტი, რომელიც არის ცხელი ხაზი 153 ნომრით, რომელზეც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაეკოს და დარღვევების შესახებ აცნობოს კოლ ცენტრის წარმომადგენელს.
გარემოს დაცვის სამინისტროში და ზედამხედველობის დეპარტამენტში მოელიან, რომ ცვლილებები მიმდინარე წლის ზაფხულამდე დამტკიცდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილება შედის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, რომელიც მიმართულია კონკრეტული ქმედების მოსავლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთების დაწვის წინააღმდეგ. კანონპროექტის თანახმად ფიზიკური პირისთვის თითოეულ ჰექტარზე ჯარიმა 1000 ლარი იქნება, ხოლო იურიდიული პირისთვის 2000 ლარის ჯარიმა, ამასთან ფერმერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ კანონის რეალურად აღსრულება საკმაოდ რთული იქნება, რადგან პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის დადგენა, მიზან მიმართულად მოხდა თუ არა მოსავლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთის დაწვა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.